Hezký den, je 7 minut po 9. hodině. Možná vás fascinoval seriál Černobyl, strašila Fukushima, iritovali kuse zprávy o ruské nehodě údajné rakety s jaderným pohonem. Dnešní host Radiožurnálu ale připomene, že jaderné reaktory krouží i vysoko nad zemí, nad našimi hlavami. Je to vědecký novinář z redakce Technet Matouš Lázňovský, tak vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak jste na tohle téma těch více než 30 jaderných reaktorů na oběžné dráze narazil a jak snadno se k tomu dohledávají materiály, když se vlastně ve své době jednalo o špionážní družice?
Já jsem na to narazil tak, jako člověk v dnešní době často na YouTube. A kde jsem narazil nějakou kusou zprávu jednoho takového seriózního YouTubera o tomhle tématu. A pak jsem se k tomu začal dohledávat materiály. A protože to je poměrně historicky už přece jenom vzdálená záležitost, tak materiály se k tomu dohledávaly docela dobře. S velkou výhodou je, že část těch materiálů, nebo že většina těch materiálů je západního původu. Takže jsou to věci, které už jsou dneska třeba odtajněné, nebo které už v té době byly veřejné.
Je zvláštní, že jsou západního původu, ale týkají se 30 v podstatě ruských špionážních družic.
No tak oni jsou, tam jsou příčiny dvě. Jedné, že já neumím pořádně rusky. Mm-hmm. To znamená, že ten přístup. A druhý je samozřejmě přístup Sovětského svazu a dnes bohužel jsme si zažili v tom srpnu i Ruska k odtajňování materiálu a ke zveřejňování informací týkajících se třeba jaderné bezpečnosti.
Mm-hmm. No tak já myslím, že každý, kdo viděl seriál Černobyl, si o tom umí udělat po tomhle seriálu docela dobrý obrázek. Kdybyste si měl tipnout, o čem z toho, o čem se v současné době nesmí mluvit, budete psát za dalších 20-30 let?
Mě opravdu fascinovala ta jaderná havárie ze srpna letošního roku, nebo předpokládaná jaderná havárie ze srpna letošního roku u Severodvinsku, kde je takový nedostatek informací, nebo naopak dostatek protichůdných informací, že se z toho nedokáže vyrobit žádný konzistentní obrázek toho, co se vlastně stalo. Respektive možná se to trošku zpřesňuje, ale pořád nemám jasnou představu, co se stalo. A hrozně rád bych se dostal k materiálům, které by nějak popisovali podrobněji. To si myslím, že za 30 let bude pro nějakého mladého novináře skutečná žeň a překvapení, až na to narazí.
Vědecký novinář Matouš Lázňovský je dnes hostem Radiožurnálu. Budeme se bavit o špionážních družicích, které mají jaderné reaktory a stále krouží nad našimi hlavami. Vědecký novinář Matouš Lázňovský je dnes hostem Radiožurnálu. Bavili jsme se o tom, že více než 30 jaderných reaktorů krouží na oběžné dráze země. Jsou to špionážní družice převážně ruské. Na jaký pohon vlastně fungují různá zařízení ve vesmíru, ať už jsou to vesmírná vozítka, sondy, družice a tak dále?
Tak jsou tam v podstatě dvě základní možnosti. Tou nejrozšířenější je fotovoltaika. Ta se používá u družice jak na oběžné dráze země, zvláště v těch stabilních drahách vysoko, které jsou ty družice v podstatě stále osvětlené sluncem, a nebo na misích směrem spíš ke slunci nebo ve vzdálenosti, blížší vzdálenosti ke slunci. No a pak na ty vzdálenější mise typu Voyager se používaly právě radioizotopové zdroje, to znamená v podstatě takové jednoduché jaderné zdroje. Je to takové v podstatě technicky dost primitivní a tím pádem spolehlivé zařízení, ve kterém probíhá rozpad nějakého radioaktivního prvku, přitom se vyrábí teplo a to teplo se z části mění na elektřinu.
Když řeknete primitivní zařízení, tak já pořád vidím ty velké jaderné elektrárny.
No, tohle to ne, to jsou malé krabičky, v podstatě jako není to nic, co byste si asi dala jednoduše domů, ale jsou to skladná zařízení, která mají opravdu navíc tu výhodu, že vyrábí jak teplo, tak elektřinu, což třeba pro elektroniku těch družic je opravdu požehnání. Oni se používali ty radioizotopové zdroje už třeba u lunochodů, ne na zdroj elektřiny, ale čistě jako zdroj toho tepla, aby to vozítko přežilo lunární noc. Znamená, že to má opravdu zajímavý dvojí účinek.
Takže i ten lunochod měl malou jadernou elektrárničku v sobě.
Když to není sloveně jaderná elektrárnička, je to trošku něco jiného, ale měl takový jednoduchý jaderný zdroj v sobě. No.
Liší se to nějak zásadně?
To, jako co se,
myslím od těch jaderných elektráren.
Složitostí zcela zásadně a i ten proces, který v tom probíhá, je trošku jiný. V podstatě já jsem si pro sebe dospěl k takovému zjednodušení, když to vysvětluji, že ten radioizotopový zdroj, na ten vezmete uměle vyrobený prvek, který se sám od sebe rychle rozkládá a přitom vyrábí to teplo elektřinu. Ten proces musí být rychlý, uran sám o sobě nestačí. U jaderného zdroje, u jaderné elektrárny, u toho štěpného reaktoru, vezmete přírodní materiál a necháte ho tam, vytvoříte mu speciální podmínky, aby se začal sám tak trošku vařit, zavřete do takového papiňáku a tam přitom se začne ta původně přirozená reakce zrychlovat, vznikají nové věci a vyrábí se tam víc energie, než by normálně bylo možné. Takže ten radioizotopový zdroj je takový jako relativně klidný, předvídatelný a jednoduchý pro vesmírné využití skvělý.
Bavíme se o tom, že ty družice jsou převážně ruské, jsou stále zaparkované nad našimi hlavami, i když tři z nich už spadly.
Ano, tři z nich spadly, doufám, že si pamatuju všechny, ono jich spadlo, ano, ty tři z reaktory spadly tři, byla to taková speciální řada průzkum nebo výzvědných družic sovětského původu. Označovali se taky kosmos, stejně jako ty výzkumné, aby to bylo trošku matoucí, ale byly vyzbrojeny, nebo vyzbrojeny, byly vybaveny takovým silným radarem pro sledování amerických lodí a ten radar potřeboval velké množství energie, nevědělo se, jaký jiný zdroj, tak se tehdy použil normální štěpný reaktor, zmenšený reaktor, jaký máte v elektrárně. Tam ty principy používané, ty mechanismy jsou trošku jiné, není to stejný takzvaný tlakovodní reaktor jako v Temelíně, ale je to prostě typ klasického jaderného reaktoru. No a teď po dosloužení, po služební době, která byla relativně krátká, kolem jednoho roku, tak se přesunuli na takzvanou parkovací dráhu výše, kde budou kroužit nejméně tisíce let a pak nakonec taky skončí nějakým pádem v atmosféře.
To jo, ale já jsem pochopila, že některé z nich se nepřesunuly. Že tam došlo k nějakému si selhání?
No, ano, jako se to stávalo a zvlášť v sovětském vesmírném programu, který tak jako tlačil na množství a ne vždy na kvalitu, tak se nějaké nehody staly. Některé ty družice nevystoupily na tu vyšší oběžnou dráhu a ano, ve třech případech už spadly do atmosféry, v jednom případě dokonce na pevninu a byl z toho poměrně velký mezinárodní skandál a ten bezpečnostní systém zafungoval jenom z části. Ono se nedá říct, že to bylo úplné selhání, protože ty reaktory jsou postaveny tak, aby při dopadu do atmosféry způsobily co nejmenší škody. Aby to palivo a případné další radioaktivní látky schořily v atmosféře, aby nedopadly žádné velké kusy, které by mohly být jakoby nebezpečně zářící.
S vědeckým novinářem, redaktorem Technetu Matoušem Lázňovským mluvíme o jaderných reaktorech, které krouží na oběžné dráze Země. Vy jste řekl, že tři už spadly, dva spadly do oceánu a ten jeden, ten spadl do Kanady.
Ten spadl do Kanady.
A to bylo, kdy to bylo 70. a 80. léta?
Mám pocit, že to byl rok 79, ale teď si nejsem úplně jistý.
Nevadí, tak zhruba jde o to určení. Řekl jste, že to byl velký mezinárodní skandál. To znamená, že když Rusové věděli, že prostě ty trosky padají na zem, tak to někomu dali vědět.
Ne, nedali. A oni to zjistili stejně dobře vlastně Američané. Zhruba ve stejné, nebo asi ne úplně ve stejné době. Tam došlo tehdy na té družici k poruše, zřejmě se s něčím střetla na oběžné dráze. A Rusové se jí snažili ještě zachránit a dostat jí na tu záchranu běžnou dráhu nebo na tu parkovací běžnou dráhu vyšší. Nepodařilo se, ale toho, že ta družice ztrácí výšku, si všimly americké radary, které samozřejmě sledovaly sovětský špionážní kosmický program a tím pádem vlastně měli informace z první ruky od sebe a s tou vyzbrojení touto informací se zeptali v Sovětském svazu, co se vlastně děje. A do té doby, než se zeptali, tak Sovětský svaz mlčel. Nevíme o tom, že by někomu sdělil, co se vlastně děje a proč. A teprve takhle na výzvu se dostali první informace na západ. Američané se o ně podělili se svými spojenci. Taky váhali, co s tou informací vlastně udělat. Byla taková trošku špionážní hra, trošku politická hra. A nakonec teda ta informace se dostala na veřejnost a pak myslím, že v prosinci nebo v lednu spadnul ten reaktor, respektive zbytek té družice, včetně zbytků reaktorů na území Kanady.
Jak moc byly ty kusy radioaktivní a kolik se z toho vlastně podařilo najít?
Já mám pocit, že celkem to bylo pár desítek kilogramů. Byly tam nějaké velké kusy zhruba, určitě myslím, že tři byly přes 10 kilogramů nebo kolem 10 kilogramů a víc. A pak tam byl takový drobný odpad rozptýlný na velké ploše, v podstatě stovek čtverečních kilometrů, který z části tvořilo i to palivo, respektive zbytky toho paliva, které se zahřály v atmosféře a vyhořely, schořely. Byly tam i radioaktivní materiály, ale a některé poměrně prudce, ale naštěstí všechny ty trosky byly malé a konec konců u té radioaktivity záleží na tom, jak velký ten zdroj je, kolik silný tím pádem bude. A navíc jich bylo poměrně málo. Z hlediska veřejného zdraví to nebyla žádná katastrofická událost, ale samozřejmě nepotěší to. A i Kanada tehdy musela vynaložit poměrně značné prostředky na to, aby proběhla opátrání v té oblasti, aby se skutečně podařilo dohledat všechen radioaktivní materiál. Nebylo to nic příjemného.
A dá se z tohohle incidentu odvozovat, že ty zbývající družice z těch 60. let, když dopadnou na zem a mají podobná zařízení, že z toho nebude nic velkého?
No, to bude ještě lepší. V tomhletom případě
spadlo nějaké staré zařízení.
Spadlo staré zařízení, ono to bude za poměrně dlouhou dobu a radioaktivita v tom reaktoru celou dobu klesá. Ty nejaktivnější materiály se rozpadají jako první, postupně se to mění na neaktivní materiál. V tomhletom případě byla nevýhoda, že to byl vlastně fungující reaktor. Kdyby byl už vypnutý, on tak aktivita poměrně rychle klesá, takže ty nejnebezpečnější materiály v těch, které by mohly spadnout teď, i kdyby spadly nakrásně, navzdory všem fyzikálním zákonům dnes, tak to bude ještě menší událost, než byla tehdy.
Hmm. Věřím, že nad našimi hlavami špionážní družice stále krouží. Nevíte náhodou, co je pohání?
Nevím, ale myslím si, že komplikace, které Rusové měli s tím jaderným pohonem, nebudou většinou stát těm státům dnes za to. Neví se o tom, že by Američané na svých družicích používali někdy jaderné reaktory, kromě toho jednoho experimentálního případu, který byl právě, myslím, také v 70. letech. A od té doby zřejmě budu používat fotovoltaiku plus možná v kombinaci s nějakými bateriemi, nevím.
Vědecký novinář Matouš Lázňovský, ptáte se ho na všechno možné, samozřejmě na špionážní družice. Martin se ptá na to, jestli také Američanům spadla nějaká družice, která by byla poháněna jaderným reaktorem. Jirka z Prostějova zase píše, myslíte, že je Rusko dnes, co se týče vesmírné špionáže, stejně vyspělé jako Spojené státy? Vědecký novinář se redakce Technet Matouš Lázňovský je dnes hostem radiožurnálu. Na oběžné dráze země krouží zhruba 30 družic s jaderným reaktorem. Už jsme si vysvětlili, jak moc bezpečné nebo nebezpečné jsou, ale je tady stejný dotaz, jaký jsem chtěla položit. Bavili jsme se o tom, že jsou převážně ruské. Mm. Ten jeden pokus byl americký, ten dopadl jak?
Tam došlo k chybě nesouvisející přímo s tím jaderným reaktorem v nějaké elektrické součástce a ten reaktor přestal zhruba po měsíci a něco fungovat. Měl fungovat zhruba rok. A protože došlo k neočekávané chybě, tak se ten reaktor řízeně vypnul, družice se přesunula na jinou běžnou dráhu a experiment skončil.
Mě překvapilo, podle toho, jak jsem vás četla, že některá ta zařízení se vlastně rozpadnou. Mě zajímá, jestli s tím vůbec ti lidé, co to stavěli, počítali, jestli počítali s tím vším, co vlastně ten uran může ve vesmíru způsobit a jak to může dopadnout.
No tak ono se to samozřejmě vyvíjelo. První představy byly asi z dnešního pohledu trošku naivní. Ten design se vyvíjel, počítalo se s tím, byly různé modely ze začátku toho, co se vlastně stane, když to například spadne při atmosféry, do atmosféry neočekávaně v důsledku nějaké srážky na oběžné dráze. A dospělo se nakonec třeba Američané konkrétně, kteří teda nepoužívají jaderné reaktory, ale používají ty radioizotopové zdroje stále, tak dospěli k názoru, že ho postaví natolik pevný, aby přežil pád do atmosféry v podstatě v jakýchkoliv podmínek. Po prvních nehodách nebo po první nehodě se ten design změnil, od té doby se ten zhruba ta filozofie drží, jenom se ten kryt ještě zlepšuje, vylepšuje, aby to bylo stabilnější, aby to bylo pevnější. A už máme i za sebou několik příkladů, které ukazují, že aspoň u těch radioizotopových zdrojů se to dá takhle zkusit zkonstruovat. V jednom případě, to bylo myslím sonda Mariner 8, v jednom případě se stalo, že ten radioizotopový zdroj po startu dopadl do moře, kvůli závadě na nosné raketě, a byl znovu vyloven a použit při dalším startu.
Aha.
To znamená, že skutečně nejen přežil ten dopad a pak pobyt v hloubce zhruba 100 metrů kalifornského pobřeží, ale byl v natolik dobrém stavu, aby se dal použít znova, aby ten materiál, radioaktivní ven, to palivo, se nemusel vyrábět znova a znovu platit. V podstatě NASA tehdy ušetřila peníze.
Já jsem byla překvapena, když jsem četla, že v polovině 80. let se z neznámého důvodu na oběžné dráze rozpadla družice Kosmos 1461. Tak si říkám, jak je to možné? Taková ta klasická otázka, kde udělali soudruzi chybu.
Tam Sovětský svaz a do značné míry asi i Rusko stále má, nebo mělo, nevím, jak je na tom teď, má problém se sledováním všech družic na odvrácené straně Země. Oni neměli tak dobrou síť sledovacích stanic na přijímání signálu telemetrie z těch družic jako Spojené státy a ty družice se pohybovaly velkou část svého pobytu ve vesmíru mimo dosah těch stanic. Takže pokud nastala nějaká mimořádná událost, neměli Sověti bezprostřední informace o tom, co se stalo. A samozřejmě může se stát, že dojde k nějaké srážce s odpadem, s mikrometeoritem. Může dojít i nějaké, nevím o tom, ale mohlo by se stát nějaká konstrukční vada se projevit, ale v tomhle případě prostě se stalo ve chvíli, kdy nebyla ta družice v dosahu žádných stanic a nevíme, co se vlastně stalo.
Takže i část toho reaktoru z téhle družice tam někde krouží a spadne jednou prostě za stovky let.
Pokud se nepletu, tak tenhle tom případě už dopadla. A bez následku. Ale pokud oni se pohybovali ty průzkumné družice na velmi nízké oběžné dráze, aby to jednoduše měli blízko k povrchu. A to znamená, že ta není příliš stabilní. On tam brzdí ta družice stále ještě o zbytky atmosféry v té výšce, v výškách kolem 250 kilometrů. Je to znát a poměrně rychle potom v řádu třeba měsíců spadne do atmosféry a schoří. Takže i ty trosky čeká stejný osud, nemají vlastní pohon, takže pomalu dokrouží a schoří.
O špionážních družicích nad našimi hlavami, které mají nebo měly jaderné reaktory jako pohon, mluvím s Matoušem Lázňovským, je to vědecký novinář z Technetu. Pavel píše, ruskými družicemi s jaderným pohonem jsem se zabýval před 2 lety. Tehdy jsem se dopátral k informaci z ruských zdrojů, že Rusové 2 takové družice doslova udržují mimo zemi. Tahle informace ve mně vzbuzuje dojem, že tyto družice jsou stále ředitelné a tedy i funkční. Jak jinak je možné udržovat objekt ve smíru, ptá se Pavel.
Já se musím přiznat, že tomu dotazu úplně nerozumím, ale udržet objekt ve vesmíru není tak těžké, pokud to dostanete na dostatečně vysokou oběžnou dráhu okolo Země, kde nebude nic pomalovat tření třeba od zbytky atmosféry, tak se na ní bude udržovat opravdu relativně dlouhou dobu, řádově mnohem delší, než je lidský život.
Já jsem měla pocit, že Pavel se ptá, jestli se to nedá nějak řídit ze Země.
Pokud vím, tak poslední družice s jaderným reaktorem byly vyslány do vesmíru někdy v roce 87, tak nějak na konci 80. let. A jsou družice, které fungují, nebo sondy, které fungují stejně dlouhou dobu. Jestli by tyhle ty družice konkrétní toho byly schopné, o tom vážně pochybuju, protože byly stavěny za jiným účelem. Tam ta životnost opravdu byla zhruba rok. Pak ten reaktor prostě neměl dostatek paliva, výkon nebyl dostatečný na to, aby plnili tu svoji výzvednou funkci. To znamená, že mi nedává smysl, aby je konstruovali s takhle dlouhou životností jako v mysli, aby uvažovali o tom, co s nimi bude za 30 let.
Mě zajímá, a teď mi odpusťte naivní otázku, jak dokáží ty státy jako velmoce, Amerika, Rusko, jak dokáží identifikovat, které družice jsou špionážní a které slouží k něčemu úplně jinému?
No, my máme hned několik způsobů. Samozřejmě ten nejjednodušší je, že start do vesmíru těžko utajíte. To znamená, že zvlášť státy s vyspělými sledovacími možnostmi, jako jsou třeba Spojené státy a i Rusko, nebo Čína, tak v podstatě ví o každém startu. I v dobách, kdy nebyly třeba to sdílení informací o vesmírných programech nebylo tak intenzivní jako dnes. A za druhé, ano, všechny starty se v podstatě hlásí, není to tak, že by probíhaly úplně tajné starty. I když Američané vynáší tajné vojenské družice s neznámým účelem, ten let je normálně předem ohlášený, je tam napsáno, že tam je náklad, který je v rámci nějakého vojenského programu a když nemáte napsané přesný účel, dokážete třeba z parametrů dráhy nebo z parametrů toho nosiče zhruba zjistit, kam míří, a tím pádem i odhadnout využití. Jako těch možností je poměrně dost a nemluvě o tom, že pak ty objekty lze přímo sledovat na oběžné dráze, klasicky například pomocí teleskopů. Taková poměrně živá komunita amatérských astronomů, kteří se věnují sledování tajných vojenských objektů na oběžné dráze. Není to jednoduché, protože ty špionážní dalekohledy jsou vybaveny nějakými motory, aby mohli korigovat svou dráhu. A to už tyhle ty změny už nehlásí. To znamená, že jednu noc tam je, druhou noc tam není, protože se trošku pohne a přece jenom i malá změna na té oběžné dráze se udělá hodně. Ale v principu to sledovat jde a nepochybuji o tom, že to si to státy navzájem pečlivě hlídají.
Jirka z Prostějova se ptá, myslíte, že je Rusko dnes, co se týče vesmírné špionáže, stejně vyspělé jako Spojené státy? A uvádí v závorce, ve filmu Nepřítel státu bylo tajemství technologie USA poodhaleno, i když dnešní technika a rozlišení už bude daleko jinde.
Myslím si, že není Rusko na stejné úrovni, a to jednoduše z finančních důvodů. Je to prostě drahé a oni mají trošku jiné priority, podle mého. Ve vojenském rozpočtu mají jiné priority, než je tohle, než udržet krok se Spojenými státy ve vesmírné špionáži.
My se tady bavíme, nebo bavili jsme se o 30 jaderných reaktorech, které krouží na oběžné dráze Země jako špionážní družice. Co takový akademik Lomonosov, který vypluje jako obří loď v podstatě s jaderným reaktorem na otevřený oceán?
On už doplul.
Ano. To vás neznepokojuje?
Tak je to daleko, to je velmi velká výhoda.
Ale je to dobrý cíl, ale na druhou stranu.
Je, ale ono to nebude tak. Myslím, ta teroristická hrozba nebo hrozba nějakého útoku buď na ten cíl, přímo na tu loď, nebo na ten plovoucí reaktor, anebo hrozba průniku do toho reaktoru a získání radioaktivního materiálu z něj, se samozřejmě probírala i během konstrukce. Já nedokážu říct, nakolik je reálná, protože podle mého názoru to není zase tak jednoduchý cíl. Ono to je samozřejmě na moři a vy si můžete představit, že k tomu nějakým způsobem doplujete a v noci se tam loupáte. To je z akčního filmu, by to vypadalo asi dobře, ale v praxi to bude poměrně složité. Ona je to jakoby pevná ocelová schránka, která chrání až uprostřed samotné vnitru ten reaktor, což je ještě složité technické zařízení, masivní zařízení. Dostat se k němu a dostat se třeba jakoby přímo k tomu materiálu radioaktivnímu není tak jednoduché. Musíte to udělat ve chvíli, kdy ten reaktor už běží, aby tam vznikaly ty nebezpečnější, aby to mělo nějaký smysl, tak je lepší se k tomu dostat ve chvíli, kdy ten reaktor běží. A to je zase životu nebezpečné. Podle mého názoru to nepředstavuje zas tak velké nebezpečí, i když při porušení bezpečnostních předpisů, nedodržování bezpečnostních předpisů si dokážu představit, že to může způsobit nějaký lokální problém samozřejmě.
Josef z Pardubic se ptá dnešního hosta Radiožurnálu, je to novinář Matouš Lázňovský, jestli netuší, co se stalo na ruském pobřeží Bílého moře zhruba v půlce srpna. Byla to raketa nebo elektrárna?
Elektrárna
tím
to nebyla.
Jsme vlastně ten rozhovor začínali, že byste rád věděl, co to bylo.
Co to bylo? A evidentně nejsem sám. Elektrárna to nebyla. Nedokážu si představit, jak by to mohlo být. Žádná tam není, to by jsme si všimli na satelitních snímcích z té oblasti. Já jsem si původně myslel, že by to mohla být zkouška právě nějakého radioizotopového zdroje. To jsme říkali, ta krabička na pohon, na výrobu tepla a elektřiny. Takový Čapkův sen. Radioizotopové zdroje se dají použít k různým účelům. A v ruských arktických oblastech se používaly třeba pro pohon majáku. A já jsem si dokázal představit, že by se používal nějaký radioizotopový zdroj pro vojenské účely. Třeba pro dodávání energie pro rakety v silech, aby byly neustále připravené k nasazení. A že by se mohlo jednat o zkoušku takového radioizotopového zdroje v kombinaci s nějakou raketou, u které vybuchlo palivo a ten výbuch poničil ten zdroj a způsobil smrt těch 5 lidí. Odborník, kteří byli na místě.
Já si právě představuji, že ten radioizotopový zdroj sám o sobě, tak jak jste ho popsal, včetně velikosti, by nemohl způsobit nic takhle velkého.
Ne, to ne, myslel jsem si, že ten výbuch byl chemický, že prostě došlo k nějaké chybě na té raketě a vybuchlo normálně raketové palivo. To samozřejmě byla čirá spekulace, ale pro mě se to zdálo, že to je celkem pravděpodobný průběh událostí. Pak se ovšem objevila informace, že ruští hydrometeorologové nás naměřili těsně po té události na pobřeží přítomnost některých izotopů, které by v radioizotopovém zdroji prostě nemohly vzniknout. Jsou to pozůstatky rozpadu uranu 235 a nepochybně pochází ze štěpné reakce. To znamená, že tam musel být nějaký reaktor. Ale Jaký to byl, k čemu se používal, nemám nejmenší představu. Já si nedokážu představit, že by pět odborníků stálo okolo běžícího jaderného reaktoru. Ten reaktor musel být zapnutý, aby vznikly ty izotopy. Že by tam prostě stáli a koukali do něj, protože to je ta nejhloupější věc, kterou můžete udělat. To znamená, že jestli šlo o nehodu při nějakém vyzvedávání nějakého pokusného exempláře, nějaké střely z toho ze dna moře, o které se spekuluje, to by asi bylo možné, nebo se zkoušel nějaký jiný reaktor pro vojenské nebo třeba výzkumné účely nebo pro účely kosmického programu. Nevím.
Líbí se mi slyšet, nevím. Matouš Lázňovský, vědecký novinář z redakce Technetu, byl hostem Radiožurnálu. Děkuji za vysvětlení, děkuji za váš čas a ať se vám a hlavně vašim kolegům ve vaší báječné redakci daří.
Děkujeme mockrát.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.